Elektri Karjanen. Elektri Karjanen.
Möödunud sajandi 70. aastate Eestis tuli kord üks Luteri kogudusse kuuluv nooruk oma vaimulikust mentori juurde ning küsis. Piiblis on kirjas, et Jeesus lõi ainult ühe kiriku. Kuidas siis saab nii olla, et meil on Luteri kirik? Luter elas ju alles 16. sajandil pärast Kristust. Tume vari libises üle juba aastates vaimuliku näo ja ta ütles varjamatu pahameelega. No muidugi, jälle see laigne eksitab siin noori oma katoliiklike luuludega. Mis siin ikka kirjutada? Tuleb tunnistada, et see luterlasest nooruk olin muidugi mina ise. Ja vaimulik oli tollal minu mentoriks olnud Elmar Salumaa, usuteaduste instituudi õppejõud ja pikaaegne saarde koguduse õpetaja. Isenesest mõista ei tulnud mauväärt professorit kiusama oma enda mõtetega, vaid nagu ta täiesti õigesti ära arvas, oli aasiv küsimus pärit Einar Laignalt, tolleaegset Märjamaa koguduse õpetajalt, kellega ma olin hiljuti tutvunud ja kelle radikaalne, katoliiklik ristisõdialik maailmapilt oli leidnud teismelises täiusliku kõlapinna. Kuigi Salumaa oli enne kõike pahane Laigna peale, tundsin ma end sel hetkel justkui kõrvale jäätuna, sest oma küsimusele jäi minul lõpuks vastus saamata. See sundis mind järeldama, et olen tabanud oma varasemat absoluutset autoriteeti nõrka kohta. Mul on siiani väga kahju, et ma ei saanudki teada, missugused argumente oleks Salumaa mu küsimusele vastustandes kasutanud. Neist aegadest on maa teinud juba üle 40 tiiru ümber päikese ja selle aasta oktoobris täitub mul endal juba 30 aastat katoliku preestrina. Too noorepõlve sündmus aga ei ole mul kunagi meelest läinud, sest saamata jäänud vastuse omal käel otsimine muutis mu elu täielikult. Kuigi minu enda viis see mõtteprotsess lõpuks üleminekuni katoliku kirikusse, on mu tolleaegsed sõbrad ja aatekaaslased pea kõik tänapäeval tegevad Eesti Luteri kirikus, ning mul on ääretult hea meel nende siiraste ja vahetute sõprusuhete üle, nagu ka kollegiaalsuse üle, mida me oleme tunnetanud läbi aastakümnete õlg-õla kõrval sama asja ajades. Nüüdseks vaatan ma sellele noorpõlveloole muidugi tagasi juba teiselt positsioonilt. Mida ma vastaksin ise praegu noorele inimesele, kes tuleks minu juurde sama küsimusega, kui mina omal ajal Salumaa juurde läksin? Võrdus pole küll päris täpne, sest mina räägiksin ju katoliku vaimulikuna. Kuid sellegi poolest tahaksin ma südamepõhjas loota ja uskuda, et Elmar Salumaal oleks mu tänast vastust kuuldes hea meel. Sinu küsimus on hea ja intelligentne, vastaksin ma sellele kujuteldavale noorukile. Kuid kahjuks pole sellele olemas lühikest ammendavat vastust. Kiriku ühtsuse probleem on kristlikus maailmas väga kesksel kohal ning siin põimuvad nii piibliajalugu, teoloogia, ühiskonnaajalugu kui ka inimpsühholoogia. Nii et kui sa tõepoolest tahad siiralt aru saada, siis võta palun istet ja sea ennast mugavalt sisse, sest järgneb pikem loeng, mis käsitleb kõiki neid aspekte. Ma püüan sulle edasi anda selle arusaama, kuhu ma ise praeguseks olen jõudnud, ja loodan sind tubli tükki sinu otsingute teel edasi aidata. Võta see, mis mul sulle pakkuda on, kuid õpi, loe ja uuri, ja mõtle ka ise edasi, sest ainult nii saab vastust sellele küsimusele päriselt sinu enda omaks. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees armas kuulaja, oma saatega. Jeesus lõi ainult ühe kiriku. Mida rääkis kirikust Jeesus? Sina oled Peetrus, kalju, ja sellele kaljule rajan ma oma kiriku ja surmavalla väravad ei võida seda ära. Kahtlemata selge ja ühene ütlemine, ehtsad Jeesuse sõnad. Jeesus lõi ainult ühe kiriku, Peetrusel esimene paavst, ja temale antud tõotus laienes kõigile tema otsestele ametijärglastele, Rooma piiskopidele. Kas kõik ongi nii lihtne, et otsustame kohe maid õige kiriku kasuks ja ongi taevariik juba taskus? Ei, nii hõlpsasti see küll ei käi. Võtame korraks hoogu maha ja vaatame seda asja natuke lähemalt. Kui Jumal valis kord ära oma rahva ja saatis oma poja looma kirikut, siis ilmselt mitte selleks, et temasse uskujate silme ees oleks ainult igatsus koguneda valgeisse riidesse rõivastatuna mägede tippu ja sealt viimase käputäie juba niigi maapinna kohal hõljuvate pühakute hulgas otse kõige kõrgemale taeva järele tõusta. Jumal valis oma rahva ja ehitas oma kiriku kogu maailmale eeskujuks ja teenijaks, mitte triumfeerivaks keskijaks, kelle ülesandeks oleks endale isa ahvi kombel vastu rinda taguda ja eksijaid parastada. Juba algallikast ehk evangeeliumist leiame Peetrusele antud tõotuse kõrval natuke laiema kiriku käsitluse, kui paneme tähele, et Jeesus ise puudutab koguduse ja kiriku, eklesia, teemat otsesõnu kahel korral. Esimene kord mainitud tõotuses ja teine kord veidi hiljem samas evangeeliumis, just kui mööda minnes. Kui su vend teeb pattu, siis mine ja noomi teda nelja silma all. Kui ta sind kuulda võtab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kohtuasi kindel. Kui ta neidki ei kuula, siis ütle kogudusele. Ja kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja töölnär. Missugust kogudust siin usalduse kaotanud inimese eest hoiatatakse? Pagana ja töölneri mainimisest võiks välja lugeda, et jutt on judaistlikust usukogudusest. Lunastusloo kui terviku taustal arutades ei saa ka varjule jääda, et kui juba Kristuse kiriku vundamendiks olid pigem galileaalased kui puhast verd juudid, siis kandvad seinad ja katus ehitati just töölneritest ja paganatest. See tähendab inimestest, kellele saatus polnud juba sündides rikkust ja positsiooni kuldkandikul kätte toonud. Kui Peetrusele antud tõotuses võib veel kuidagi näha institutsiooni loomist, siis patustanud venna manitsemise lugu järgib pigem sõna eklesia varasemat ja laiemat tähendust. Rahvakoosolek, kogukond, ühiskond. Ja kui keegi on koguduses laiduväärt ja keeldub end parandamast hoolimata korduvatest manitsustest, kas siis ei peaks kõiki inimesi ümbruskonnas tema eest hoiatama? Matteuse evangeeliumi 18. peatükis ei kirjeldata meile ju sugugi varajase kiriku elukorraldust, kuidas tuleb eksijaid noomida ja mida teha siis, kui nad manitsusi kuulda ei võta. Algkogudusena tunneme ju kirikut alles apostlite ajast, kui Jeesus oli juba üles tõusnud, taevasse läinud ja nelipühil püha vaimu saatnud. Siin evangeeliumis kõneleb Jeesus aga juudina, kes elab galileaalaste keskel, roomlaste poolt okupeeritud Palestiinas. Messi astumine avalikus ette jagas juudi kogukonna kaheks, tema poolehoidjateks ja kahtlejateks, kuid mingit formaalset eristust nende gruppide vahel muidugi veel ei olnud. Jeesus oli äsja valinud oma kirikule nurgakivi ja vajadus eristada oma vahel kirikut kui katusorganisatsiooni ja kogudust kui selle allüksust tekkis alles palju hiljem. Mida aeg edasi, seda rohkem leidis algselt juutide juurde sadetud Messias põhjust tunnistada, et oma rahva hulgast leidis ta vähem usku kui võõraste juurest. Seega on väga raske öelda, keda õnnistegija ise oma kogudusse kuulvaks pidas ja kellele peaks olema suunatud hoiatus patuse inimese eest. Aga kui Jumala poeg vastandus variseride sadoseride kivistunud maailma nägemisele, siis oleks kummaline eeldada, et tema loodud kirik näeks oma ideaalina samasugust suletud koguduse mudelit. Institutsiooni ladviku huvidega piirduvad koguduse mudelit, mille säilitamise nimel ta ise risti löödi.
Karjane.
Vaadelgem nüüd kiriku ühtsust ja Peetrusele antud tõotust katoliiklikult. See tähendab mitte ainult pühakirja valgusel, vaid lisaks ka kiriku ajalugu ja traditsiooni arvesse võttes. Nagu teada, olid kristlased kuni 4. sajandini rängalt tagakiusatud. Nad olid end põrandal hästi sisse seadnud ja pidevalt võimaliku märti surmaga silmitsi seistes polnud organisatoorsed küsimused just esiplaanil. Kiriku institutsiooniline ühtsus hakkas esimesena huvitama hoopis keisreid, kes vajasid seda oma riigi sisemiseks stabiliseerimiseks. Kui vaadelda lähemalt kogu kristuse ajalugu, siis peab tahes tahtmata tunnistama, et pärast algkristliku perioodi on kirikul vaevalt kunagi enam õnnestunud toimida päris iseseisvalt, lähtudes ainult oma teoloogiast ja alusdokumentidest. Keiser Konstantinus suure korraldatud kristuse legaliseerimise motiiviks oli ju kiriku kaasamine ühel või teisel viisil impeeriumi huvide kaitsmisele. Isegi kirikuise Eusebiuse jutustatud vagalegend Konstantinusele antud ilmutusest, ristist taevas ja tulikirjast, selle märgi all võidad, näeb ristis ainult vahendit, mis tuleb kuidagi ära kannatada. Tegelik ja peamine eesmärk on siiski keisri troon. Kõnekas on ka tõsiasi, et kõik esimese kristliku aastatuhande oikumeniliste kirikukogude kokkukutsujad olid keisrid, mitte vaimuliku võimu esindajad. Täpsustuseks olgu siiski öeldud, et Konstantinoopoli teine kirikukogu aastal 787 kutsuti kokku mitte keisri, vaid keisrinna Ireene algatusel, ja sajand hiljem, 879. aasta kontsiili puhul, mainitakse keisri kõrval ka Rooma piiskopi ehk Lääne kiriku patriarhi, kes oli siis juba ka ilmalikus mõttes riigivalitseja. On raske öelda, kui paljud vaimulikud valitsejad on olnud osavad poliitikud ja head majandusmehed. Kuid oleks naiivne oletada, et kirik on olnud karjeristide eest kuidagi paremini kaitstud kui ükskõik milline teine organisatsioon. Kõrgesse ametisse saamine samastub ühiskonna silmis ikka edasi jõudmisega. Sündigu see siis ka silmalikus või vaimulikus hierarhias. Ning kui oma kutsumusest vaimustatud noor preester oskab unistada paavsti troonist ja võib-olla isegi ka kangelassurmast ehk märtrikroonist, jääb tal juhtiva ameti argipäeva reaalsus tihti kahe silma vahele. Keegi ei oska ju niimoodi unistades ette näha kiusatusi, võimuvõitlust, tüdimust, ja paratamatult ette tulevaid kompromisse ilmalike võimukandjate ja oma südametunnistusega. Veel hullem, lausa sajandite pikkuste katastroofiliste tagajärgedega valeotsuseid, vastutust Jumala ja ajaloo ees, mis võimuga kaasneb. Esimeste Peetruse järgsete paavstide kohta on vähe andmeid. Seega pole teada, kuivõrd nad ennast ise paavstideks pidasid. Kuid juba üsna varakult tekkis kirikus vajadus viimase instantsi, teatud ülemkohtuniku järele, kes lõpetaks lootusetud vaidlused. Muuseas, seda eesmärki tuletas meelde ka 1870. aastal Vatikani esimese kirikukogu poolt kinnitatud niinimetatud paavsti ilmeksimatuse dogma. Aga nagu öeldakse, võim korrumpeerib ja absoluutne võim korrumpeerib absoluutselt. Üks varasemaid säilinud tunnistusi Läänekiriku patriarhi võimuambitsioonidest sisaldub Rooma piiskop Clemens I kirjas korintlastele umbes aastal 100. Kuid esimene, kes ütleb lausa välja, et Matteus 16.18 Peetrusele antud tõotus kehtib just Rooma piiskopide institutsioonile, on Stefanus I, kes on ise Rooma piiskop ning tema nõudmine vastab seega otseselt tema isiklikele huvidele. Kes koera saba kergitab, kui mitte koer ise Stefanus I, valitses paavstina aastatel 254 kuni 257. Alates 385. aastal Läänekiriku patriarhi aujärele tõusnud Siriitsiusest hakkasid pühal toolil istujad end nimetama paavstideks. Papa, see tähendab ladina keeles isa. Passiivsest kohtuvõimust sai väheaaval aktiivne riigivõim. Paavst Leo I, 440-461, pidas end juba täiesti enesest mõistetavalt Peetruse ametijärglaseks ning sekkus ilmaliku võimu abiga tsentralistikult teiste piiskopkondade siseasjadesse. Gregorius I ajal, 590-604, tõsteti paavst Rooma piiskopi ametlikuks tiitliks. Läänekiriku patriarhide ilmalik võim kasvas vähehaaval. Paljud vagad katoliiklased tegid annetusi ja pärandasid oma vara kirikule ja nii suurenesid Rooma piiskopi kontrollitud maavaldused vähehaaval väikiriigi mõõtudeni. 8. sajandi alguseks oli ka Konstantinoopoli võim Rooma üle sedavõrd nõrgenenud, et paavst oli muutunud linna tegelikuks valitsejaks. Ja kui tekkis arusaamatus Rooma kiriku ja langobardide kuningate vahel, kutsus paavst Stefanus III, appi Franki kuninga Pippin III, lisanimega noorema, lühema ehk väiksema, kelle ta 754. aastal kuningaks ja tema pojad kaasvalitsejateks kroonis. See ajalooline moment tähendas, et paavst loobus lojaalsusest Konstantinoopolist valitsetud Ida-impeerumile ja legitimeeris omakorda Karolingide dünastia sõltumatute kristlike kuningatena. Vastutasuks tunnustas kuningas paavsti iseseisvust ilmaliku valitsejana. Dokumendi alusel, mis oli väidetavalt keiser Konstantinuse poolt välja antud, esitas paavst nõudmise suurtele aladele Rooma ümbruskonnas, mida tuntakse Patrimonium Petrinumi nime all. Selle niinimetatud Konstantinuse kingituse ainsaks tõistuseks esitatud dokumenti, mis need alad 4. sajandil paavsti omanduseks tunnistas, peetakse juba 15. sajandist alates võltsinguks. Mõned faktid niisuguse arvamuse kinnituseks. Bütsantsi linna nimetatakse selles dokumendis Konstantinoopoliks 15 aastat varem, kui linn selle nime sai. Kirjas pöörutakse paavst Silvestri poole. Kuigi daatumi järgi oli selle ajal Rooma piiskopiks veel tema eelkäija Militiades ning kirja keelepruuk pärineb kindlasti hilisemast ajast. Taktikaline pettus on mingil määral mõistetav kui ainus võimalus püsima jääda, sest kirik ei saanud loota sõjaväele nagu ilmalikud riigid, kuid pidi oma territoriaalseid nõudmisi kuidagi põhjendama ja kaitsma. Kuid paraku peab kirik nüüd leppima halvasti kõlava tõsiasjaga, et 756. aastal iseseisvunud kirikuriik rajati üsna tõenäoliselt võltsitud dokumendi abil. Oma riikluse saavutamine oli aga tähtis verstapost, sest see andis paavstile teiste riigivalitsejate seas hoopis suurema sõnaõiguse kui näiteks Konstantinoopoli patriarhidele, kes olid keisri otsesed alamad ja keda keiser võis iga hetk oma tahtsi välja vahetada. Katoliku kiriku kui riigi ja organisatsiooni struktuur saab oma praeguseni säilinud kuju põhijooned keskajal. Üheks võtmefiguuriks selles protsessis oli benediktiini munk Hildebrand, germaani päraselt Hellebrand, kes oli varem mitme paavsti nõuandja ning tõusis oma elu lõpus ise paavsti troonile Gregorius 7. Nime all. Ta valitses aastatel 1073 kuni 1085 ja viis raudse käega sisse Läänekiriku olemuse otsustavad põhijooned, absoluutse keskvõimu, vaimulike sundselibaadi ja muu seesuguse, mida on hiljem ainult kosmeetiliselt parandatud. Samuti oli Gregorius VII see, kes hakkas kasutama kirikuvannet relvana, mis osutus üle ootuste tõhusaks. Paavstiga vastuolu sattunud valitseja või ülikuri vaalid ja vasallid said kirikuvande kaudu moraalse õigustuse allumatuseks või vastuhakuks vandaluse vastu ja seda ettekäänet kasutati ka usinalt tema varade või territooriumi anastamiseks. Huvitaval kombel ei muutnud see, kui paavst kirikuvande maha võttis kuigi palju taas kirikurüppe tagasipöördunud olukorda. Sest selleks ajaks oli tema vastu ühinenud naabrite väed juba ta kindluste ümber, iga soovinud saagita tagasi pöörduda. Nii polnud ka näiteks keiser Heinrich IV tema kuulsast patukahetsusretkest paavsti juurde Canossasse ja tema kirikusse tagasivõtmisest vähemalt siin maa peal mingit kasu, sest tema vastu koondunud vürstid keeldusid teda sellegi poolest oma kuningaks tunnistamast. See kirikuvande pragmaatiline kõrvalmõju sundis ilmalike valitsejad veel mitmeid sajandeid paavsti kui poliitilise teguriga tõsiselt arvestama. Vastasseisus teiste riikidega õppis ka kirikuriik oma ajalugu olevikust mineviku ümber kirjutama, vastavalt sellele, kuidas leiti kiriku paremaks edenemiseks parasjagu vaja olevat. Organisatsiooni kontekstis kipubki ju nii olema, et traditsioon pole midagi muud kui ladviku ülesandel ja huvides ümber kirjutatud ajalugu. Nii on ka üpris raske öelda, kes on katoliku kiriku kui struktuuri loomisse ja kujundamise rohkem jälgi jätnud. Kas Kristus ise või hoopis keskaja kirikuisad, paavstid ja muud valitsejad. Riigiks on jäänud katoliku kirik tänini. 1870. aastast ei ole ta küll enam peaaegu poole Itaalia valitseja, vaid 1929. aastal Itaalia vabariigiga sõlmitud ja tänini kehtiva lepingu kohaselt sümboolne territoorium Vatikani künkal. Mis kirikuriigi tähtsusesse ja mõjukusse puutub, siis pärineb kõige selgem väljaütlemine selle kohta Joosif Stalinilt. Kui tema käest küsiti, kas ka paavst peaks pärast teist maailmasõda toimunud rahukonverentsist osa võtma, siis vastas ta üleolevalt. Paavst, kui palju tal diviise on? See lause ei anna tunnistust mitte ainult ütleja küünilisusest, vaid viitab ka reaalsusele, mis kehtib iga väikeriigi kohta. Nii ei suutnud ka katoliku kirik oma vaenlase sõjalise võimsusega endast eemal hoida, vaid pidi läbi ajaloo otsima liitlasi, lootma kavalusele ja pettemanöövritele. Kuid inkrimineerida sellist käitumist ainult kirikuriigile, näitaks lihtsalt väga halba ajaloo tundmist ja puudulikku reaalsustaju. Võimsate naabrite tõttu seisavad iga nõrgema riigi, muuhulgas ka meie oma koduse ja armsa Eesti ees, peamiselt just seda tüüpi valikud. Thank you. Kiriku püsima jäämisvajadus riigina mõjutas kahtlemata ka katoliikliku usudoktriini kujunemist. Teoloogiat on ajaloos sageli kasutatud poliitilise relvana ja seda ühtviisi nii ilmalike kui kiriklike valitsejate poolt. Erinevate pühakirja ja traditsiooni tõlgenduste eesmärgiks ei ole sel juhul tõe otsimine, vaid tõlgendaja poliitiline huvi oma mõjuvõimu kindlustada. Juhul kui konflikt on sündinud ilmaliku võimu ja kiriku vahel, siis on trumbid küll enamasti nende käes, kelle käsutuses on diviisid. Kuid kus see on vähegi võimalik, on kirik üritanud ka oma maisevõitu huvisid läbi suuruda taevariiki lubades ja põrgukaristusega ähvardades. Mida siis tuleks tänapäeval järeldada kõigest sellest, mida me teame paavstist, ainsast õigest kirikust ja selle ajaloost nii maailmas kui Eestimaal? Või võrrelda katoliku kirikut teiste kirikutega, siis võib puht pragmaatiliselt järeldada, et kiriklik järjepidev ühtsus ja omavalitsus, isegi koos kõigi selle kitsaskohtadega, on siiski parem kui otsene allumine ilmalikule, sageli sisuliselt uskmatule valitsejale. Ja parem ka kui teine äärmus, ehk väikeste gruppide põrandaalune sektielu. Ortodoksi ja protestantlikud kirikud on olnud ajaloos sisuliselt ilmaliku riigiministeeriumi õigustes, mille ülesandeks oli kodanikesse ühtse vaimulaadi sisendamine ja kohati ka riigi elanikkonna üle arvepidamine ristimiste, laulatuste ja matuste kaudu. Kuid nende korrastav mõju ühiskonna moraalile on olnud tunduvalt väiksem kui katoliku kirikul, sest nad on sõltunud ilmalike valitsejate meelevaldusest palju suuremal määral ning pidanud eri ajastute tuultega kaasa minema. Vabakirikutele, mis on loodud apostlite tegude raamatust inspireeritud põrandaaluse algkoguduse mudelile, saab aga pea alati osaks killunemine väikesteks, ühiskonda poliitiliselt ja moraalselt üsna vähe mõjutavateks, iseseisvateks üksikkogudusteks. Nende ajalugu algab sageli otsast peale ja kannatab aina nende samade lastehaiguste käes, mis vanad kirikud on juba aastasadade eest läbi põdenud. Vabakirik või muu sisuliselt iseseisev usuorganisatsioon võib kergesti sektistuda, hakata sarnanema oma juhtkonna näole ning pahatihti muutuda sisuliselt majandusliku kasu taotlevaks ettevõtteks, mis on riigimaksudest kõrvale hoidmiseks registreeritud kirikuna. Katoliku kirik on oma olemuselt just kui tuumareaktor, mis peab olema piisavalt suur, et energia tootmine saaks toimuda. Katoliiklus töötab hästi just suurtes kooslustes, kus riigi elanikkonna palju miljoniline enamus on katoliiklased ja ühiskonna igapäeva elu on religioosse traditsiooniga läbi kasvanud. Kus inimestel on igal pühapäeval valida paljude katoliku koguduste vahel, kuhu minna ja mida oma koduks pidada. Niinimetatud diaspora situatsioon, ehk katoliku kiriku toimimine mitte katoliiklikul maal, jääb paraku alati teatud määral ühekülgseks ning seal on suur oht sektistuda, nagu seda võib kahjuks kogeda ka Eestimaal. Katoliku kirik Eestis on pärast reformatsiooni olnud pikka aega välismaalaste kirik. Tallinnas taastati katoliku kogudus alles 1797. aastal ja selle liikmeteks olid siia sattunud välismaalased. Tallinna ja Narva kirikud ehitati garnisoni kirikutena Poola aladelt sõjaväkke värvatud katoliiklastele. Ka Tartus ja Valgas ehitati kirikuhooned välismaalaste jaoks. Eestlastega hakati tegelema alles Eesti esimese iseseisvusperioodi ajal, siia saabunud saksa jesuiitide ja kaputsiinide eestvõtmisel ja jesuiit Eduard Profitlichi juhtimisel. 1936. aastal tunnustas Vatikan katoliku kirikut Eestis apostoliku administratuurina, see tähendab kirikliku haldusalana, mis ei küüni veel piiskopkonna mõõtmeteni. Profitlich nimetati apostolikuks administraatoriks ja pühitseti piiskopiks. Katoliku usu levitamiseks asutati eestikeelsed ajakirjad Kiriku elu ja ühine kirik. Enne teise maailmasõja puhkemist käis selle missioonitöö tulemusena Tallinnas koos juba umbes 20, peamiselt nooremapoolset konvertiiti, keda võib lugeda jesuiitide missioonitöö viljaks. Üle Eesti töötas tolle ajal 14 registreeritud kogudust ja missioonipunkti, mille tegevuse põhiraskus oli suunatud suures osas siiski enne kõike Poola võõrtööliste teenimisele. Paraku pillas sõda suure enamuse Eesti esimese põlve katoliiklusi mööda maailma laiali. Nii et kui möödunud sajandi 70-ndatel hakkasid eestlased taas katoliiklusest huvituma, siis olid vanemast generatsioonist järel vaid mõned üksikud. Kirikutest olid alles ja avatud ainult Tallinna ja Tartu pühakojad. Narva kirik oli sõjas hävinud, Rakvere kirik võõrandatud ja lammutatud, Valga kirik ja Kodasema keskus Järvamaal Varemeis. Nõukogude okupatsiooni ajal olid eestlaste teed sillutajateks katoliku kirikusse ühelt poolt huvi vana muusika vastu, mis kutsus süvenema katoliiklusse kui selle muusika taustsüsteemi. Teiselt poolt tuleb täheldada seda üllatust, mis Vatikani teise kirikukogu mõjul Luteri vaimulike seas maad võttis, ja nende lootust, et katoliku kirik, mille vastu oli aastasadu protesteeritud, võiks muutuda millekski neutraalseks või saada lausa aatekaaslaseks. Kahtlemata küütis katoliku kirik 70. aastatel just eelkõige humanitaarharitlaste tähelepanu, kes hakkasid huvi tundma ka jesuiitide poolt enne sõda välja antud katolikliku eestikeelse kirjanduse vastu. Luteri kiriku vaimulike seas organiseerus liikumine, mis pälvis oponentide poolt iroonilise pilkinime krüptokatoliiklased, mis on jätnud oma nähtavad jäljed peamiselt kirikuriietusse ja liturgiasse. Samas on krüptokatoliiklus olnud ka tõukejõuks üksikute luterlaste avalikuks pöördumiseks katoliku usku, siin kõneleja kaasa arvatud. Eesti uuskatoliiklaste peamiseks eripäraks antud olukorras oli nende neofüütlus, ehk värskelt uskupöördumine, või konversioon ehk teisest usust ületulek. See eristab neid suuresti katoliiklikus peres kasvanutest. Konvertiitide puhul on tegemist inimestega, kes on olnud valmis meelsuse aktiks, kes on jätnud oma harjunud maailma ja asunud enda jaoks mõtestama uut, olles selle nimel valmis taluma ka kaotusi. Sündinud kristlaste puhul toimib usund sageli traditsiooni ja harjumusena, mis rajaneb suures osas sügavamalt mõtestamata käitumismallidel. Nende kahe usukokemuse vahel on üpris tuntav erinevus. Konvertiitide meelsusaktid rajanevad teadlikusel ja otsustusel ning on seega väga siirad ja tulised, kuid selle negatiivseks kõrvalmõjuks on paraku kritikaanlus ja ebastabiilsus. Endal esitatud kõrgeid nõudmisi kantakse üle ka ümbruskonnale ning sellest lähtuvad pettumused ja konfliktid. See vastu traditsiooniline, harjumustel põhinev usk näib leige, kui ta on stabiilne, toetab inimest ka konfliktide korral kirikus edasi käima, loob religioosse atmosfääri ja määrab moraalsuse normid, millest pole kombeks vabandusi otsides üle astuda, ja mis teatud piirini funktsioneerivad hästi, andes nii üksikisikule kui kogukonnale järjepideva identiteeditunde ja kultuuri. Noore inimese otsingute taga on siiras soov saada täiskasvanuks ja olla ise otsustaja. Kuigi öeldakse, et julge algus on pool võitu, siis elukogemuse puududes on heale tahtmisele raske midagi kandvat juurde lisada. Musta ja valge kõrval on veel palju värve ja värvitoone, millele noor inimene ei oska tähelepanu pöörata. Selguse otsijaile on kindlasti väga valus tõdeda, et lihtsalt selgust siin maailmas ei ole. Nii on ka usutunnistused tekkinud mitte ainult rumaluse ja tarkuse vastasseisust, vaid ka erinevate, igati õigete ja austusväärsete põhimõtete kokkupõrkest. Näiteks oli kirik 16. sajandiks kahtlemata kaugenenud oma alusdokumentidest ja vajas reforme, kuid usupuhastuse tuhinas jäi kõrvale ühtsuse idee, mille kaitsele asujad uskusid end samuti võitlevad püha tõe eest. Need verised võitlused Lääne-Euroopas läksid ajalukku 30-aastase sõjana, mille otsased ohvrid arvatakse olevat üle 20 miljoni. Kuid mõju Euroopa rahvaste ja kultuuri arengule oli veel mõõtmatult suurem. Siin peitub ka üks põhjus, miks on Saksa protestandid ja noorena Saksamaal õppimas käinud teoloogid tänapäeval katoliikluse suhtes enamasti suletumad kui nende Eesti usuvennad. Eestlased oskavad mäletada ristiusu toomist vaid niinimetatud tule ja mõõgaga, kuigi see versioon on loodud peamiselt rahvusromantiliste kirjanike poolt, ega leia enam ka kodumaiste ajaloolaste toetust. Protestantism saabus aga Eestisse 16. Sajandil mitte ususõjaga, vaid vallutussõdade kõrvalmõjuna. Eesti põlisrahval oli aastakümneid kestnud tapatalgute keskel siis juba üsna ükskõik, kes ja mis keeles valitses või mis moodi uskuda tuli, kui vaid endal eluvaim sisse jäi. Saksamaal aga möllas verine ususõda just protestantide ja katoliiklaste vahel, mille emotsionaalne järelmõju sunnib neid konfessioone tänapäevalki suhtuma teineteisesse umbes samasuguse võristusega, nagu Eesti kaasaegne rahvapärimus suhtub Kristusse tervikuna. Hoolimata neist ränkadest konfliktidest, et mitte öelda nende tulemusel, on eurooplastena meie kõigi usus samaaegsed elemente nii varakatoliiklusest, reformatsioonist kui vastureformatsioonist. Konkreetsesse kirikusse kuulumine ei lõika meid lahti ei ajaloost ega meie ühisest vastutusest maailma tuleviku ees.
Elektrikarjane.
Jõuame nüüd viimaks ka Eesti kiriku lähiajaloo juurde, mis on tänasele usklikule või religiooni huvilisele tõenäoliselt üks meelikõitvamaid teemasid. Nõukogude okupatsiooniimpeeriumi kokkuvarisemine 1990. Aastate alguses avas siin kirikule uued võimalused, kuid esitas ka uued ja sageli ülejõu käivad väljakutsed. Tuntud ja valus näide on välisabi jagamine ja majanduslike huvide tekkimine kirikus, mis külvas palju segadust ja tekitas tüli koguduse liikmete vahel. Majandusasjus kogenematud ja naiivsed koguduse töötajad seisid silmitsi varasemast tundmatute väljakutsetega, millega sageli ei osatud toime tulla, ning paljud hiljuti kirikuga liitunud liikmed taandusid regulaarsest kirikupraktikast. Tekkinud tühimiku täitsid kiiresti ohjeldamatule tarbimisele suunatud meedia ja elustiilitööstus oma lugematute ostukeskustest katedraalidega. Süvakultuur, isamaalisus ja religioon jäid peagi alla vaibakloppimisele, sotsiaalvõrgustumisele ja narkuuimale. Ka katoliku kiriku käsi Eestis ei käinud teisiti. 1992. aastal määrati Baltikumi nuntsiuseks, see tähendab Vatikani saadikuks, hispaanasest peapiiskop Justo Mulor Garcia. Taastati katoliku kiriku Eesti apostelik administratuur ning lahutati see Riia piiskopkonna koosseisust. Olles ise Opus Deile väga lähedaseisiv isik, nimetas Mulor Garcia peagi Opus Deilesest preestri Philippe Jordani oma generaalvikaariks ning 2005. aastal pühitseti viimane piiskopiks. Eesti koguduste vaimulikeks Tallinnas ja Tartus seati võtmepositsioonile neokatehumenaati kuuluvad vaimulikud. Nii jõudsid meieni ka Vatikani koridorides tol hetkel aktuaalsete võimuvõitluste ja mõjutuste järellainetused. Pole mingi saladus, et nii Opus Dei kui neokatehumenaat on maailmas tuntud väga probleemsete, sektilaadsete moodustistena, vaatamata nende vormilisele kuulumisele katoliku kirikusse. Samasuguste kurioossete nähtustena võiks veel muuhulgas nimetada näiteks organisatsioone, Kommunione Liberatione, Legion de Cristo ja fokulaaride liikumine. Katoliiklikes riikides pole sellest suurt lugu, kui mõne linna servas on kümnete tavaliste kirikute kõrval üks, milles tegutsevad äärmuskatoliiklused. Kuid Eestis, kus tähtsamad kogudused on Opus Dei ja neokatehumenaadi mõjusfääris, on hakatud katoliiklust ühiskonna silmis järjest rohkem tervikuna fundamentalismiks pidama. Kui võrrelda kirikuid laevadega, siis on suuremad laevad üldiselt tormikindlemad. Eestis on läinud nii, et suure laeva rollis esineb siin hoopis Luteri kirik, ja katoliku kirik on sedavõrd väike ja pealegi rahvusgruppideks killustunud, et tema positiivne mõju ühiskonnale on olematu. Peaaegu kogu ametliku Eesti katoliku kiriku vaimulikkond koosneb taaskord välismaalastest, ning nii on katoliku kirikust Eestis saanud sujuvalt välismaalaste kirik, nagu see reformatsiooni järel enamiku ajast on ka olnud. Kui rääkisin eelpool sellest, et Eesti luterlikus kirikus on katoliku kiriku vastu huvitundvaid luterlasi nimetatud krüptokatoliiklasteks, siis tegelikult on see mõiste laiemgi. Sümpaatia katoliikluse kui lääne kultuuri ühe tugisamba vastu kanaliseerub Eestis ikka mingisse krüpti, poolsalajasse unistuste maailma, kus kitsas sõprade ringis õhatakse ühe ainsa Jeesuse poolt loodud kiriku järele. Sellepärast peab iga noor inimene oma kristiku elumissiooni kavandades mõtlema ka võimalustele ja võimatustele emakeeles ja oma rahva jaoks midagi ära teha. Kahjuks katoliku kirik selleks siin ja ka teiste Põhja-Euroopa rahvaste jaoks lähemas tulevikus häid väljavaateid ei paku. Mida siis öelda ühe ainsa Kristuse enda loodud kiriku kohta? Kristus ise on võrrelnud oma kirikut viinapuu ehk viinamarja väediga, nagu ta ütleb. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest ilma minuta ei suuda te midagi teha. See, kes ei jää minusse, visatakse minema nagu viinapuu oks ja see kuivab ära. Seda küll. Kuid kui Jeesus oli Jumala poeg, siis pidi ta teadma, et paremaid viinamarja sorte hoitakse kadumast just pookimise ehk vääristamise teel. Kui taime tüvi jääb nõrgaks, poogitakse selle oksad tugevama tüve külge. Pärast kokku kasvamist areneb poogendist oks, mis säilitab oma sordi omadused. Sama kehtib ka võrduse kohta ühest karjast ja karjasest. Mina tunnen omasid ja minu omad tunnevad mind. Nõnda nagu isa tunneb mind, ja mina tunnen isa, ning ma annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel teisigi lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neid pean ma samuti juhtima ja nemad kuulevad minu häält. Ning siis on üks kari ja üks karjane. Need on samuti ehtsad Jeesuse enda sõnad. Nii et kui õige üks kirika ei oleks, ei anna selle liikmeisus ainuüksi kellelegi õndsaks saamise garantiid. Palju sõltub ikkagi inimese käitumisest. See tähendab mitte eksklusiivsesse tarkade ja ilusate klubisse kuulumisest, mitte käsutegudest, vaid ikka inimlikkusest ja usutegudest. Nii nagu Jeesus ütleb. Ja seal saab olema ulumine ja hammaste kiristamine, kui te näete Abrahami, Isakit, Jaakobit ja kõiki prohveteid Jumala riigis, aga endid olevat välja tõugatud. Ja inimesi tuleb nii idast kui läänest, põhjast ja lõunast, ning istub lauda Jumala riigis. Ja vaata on viimaseid, kes saavad esimesteks, ja esimesi, kes saavad viimasteks. Noor inimene tahab küll meelsamini kuulda selgeid seletusi ja lihtsaid lahendusi, kui ta peab õppima ka vanemate vigadest, et neid mitte korrata. Juba pühakirjas sisalduv Iisraeli ajalugu ainuüksi kinnitab, et pigem võib Jumala rahvast võrrelda laboratooriumiga, milles kogu inimkonda puudutavad stsenaariumid väikestes kooslustes läbi mängitakse ja dokumenteeritakse, et näidata kõikidele rahvastele nii ummikteid kui ka võimalusi edasi areneda. Siit avaneb teine võimalus tõlgendada Jeesuse tõotust Peetrusele, sellele kaljule rajan ma oma kiriku, et see tõotus keskendub mitte isikule, vaid hoopiski inimtüübile, keda Peetrus esindas. Inimestele, kes siis endale ei valeta, kes julgevad rääkida ka ebamugavatest probleemidest, kes teevad ränki vigu ja üsna ränki vigu, kuid kes ei ürita oma eksimusi õigustada ja oma vastutust rahva hulka hajutada, vaid kes kannavad head meeleparanduse vilja. Stuudios oli Rein Õunapuu, saates kõlasid Venetsia barokkhelilooja Tommaso Albinoni Concerto d'Opus 10. Esitajateks Giuliano Carmignola ja issolisti Veneti.
Elektrikarjane.